Aivan pian siirtyy näihin kysymyksiin, joita on tullut yllättävän paljon. Mutta yritän tämän nyt suorittaa loppuun. Siis elämätön elämä, itsensä toteuttaminen, tuo siis se, että ei saa toteuttaa aloitteellisuuttaan, aloitekykyänsä, luovuuttaan, niin se vie syyllisyyteen. Ja nyt me ymmärrämme siis sitten, että anteeksiantamus ei merkitse vain sitä, että minä vedän viivan sen ehkä lankemuksen yli tai jotain sellaista, ja sitten unohdetaan koko hammaa. Ei se merkitse sitä. Joskus on kyllä yritetty myöskin sanoa, että ei saa kalastaa unohduksen meressä. Se on kyllä totta. Ei kalastaa tuota syyllisyyden kaloja, mutta muistoja täytyy kyllä sieltä kalastaa toisinaan. Muuten ei voi ihmistä auttaa. Mutta kun se on tarkoitettu sillä tavalla, että ei siis vanhaa syyllisyyttä taas ikään kuin lämmittää, niin se on kyllä oikein. Mutta siis anteeksiantamus merkitsee juuri sitä, että kun ihminen kokee sen todella, sen hyväksymisen, sen että se syyllisyys ei häntä tuomitse, niin sen pitäisi merkitä, että juuri kaikki luovat voimat vapautetaan. Ja vasta silloin, kun tämä anteeksiantamus on vapauttanut ne luovat voimat, niin se on todellista anteeksiantamusta. Se on dynaaminen tapahtuma, toisin sanoen. Ja tätä ei ole aina huomattu. Sitten tarvitaan vielä siis, kun on kysymys kehityksestä, tarvitaan oma tehtävä, elämän tehtävä. Ja tämä on hyvin huolestuttava asia nyt, kun on niin paljon työttömyyttä. Ja minä en pysty sitä työttömyyttä poistamaan, enkä pyri kyllä myöskään siis työvoimaministeriksi seuraavan hallituksen, takulla en. Mutta minulla on yksi ajatus vaan se, että jos meillä olisi ollut kasvatuksessa, koulutuksessa, julistuksessa enemmän tätä dynaamista luovuuden henkeä, niin monet näistä työttömistä voisivat aivan lähteä luomaan aivan omaperäistä uutta. Ja se varmasti olisi yksi apu siinä. Mutta sitten kun on kysymys näistä paljon, minä en halua sitä avustusta ottaa keneltäkään pois, mutta siinä kyllä voi olla yksi jarru myöskin tämän luovuuden kehittämiseen, kun ei tarvitse. Hätähän usein on ollut keksintöjen äiti. Mutta voisi ehkä yllyttää, kehoittaa, kannustaa näitä työttömiä myöskin taas uuteen luovuuteen myöskin. Ja sitten on hyvin tärkeä asia on se, että täytyy löytää oma sukupuolensa. Ja tässä minulla on se erittäin pitkä asia. Se koskee myöskin homoseksuaalisuutta, kun sitä on nyt mainostettu täysin parantumattomana, synnynnäisenä vikana. Minä en usko siihen yhtään. Minä kun olen nähnyt, että ihmiset kun ne saavat kunnollista hoitoa, niin he myöskin parantuvat tästä taudista. Mutta minä voin kertoa vain sen, että kun on kysymys miehen homoseksuaalisuudesta, niin usein siellä taustassa on isähahmo, joka ei ole isähahmona toiminut. Ei ole antanut esimerkkiä pojallensa, ei ole antanut sitä ärsykettä, sitä yllykettä kasvaa mieheksi, vaan hän on jollain tavalla syrjässä eläjä, vetäytynyt usein näin, pelokas, eikä ole uskaltanut miehisyyttään kehittää. Ja tässäkin meillä olisi erittäin suuri asia, mutta oikeastaan se kai kuuluu siis johonkin avioliittoseminaarin enemmän mahdollisesti. Jos tulee aikaa, niin puhutaan siitä vähän lisää. Joka tapauksessa on kysymys siitä, että me todellakin kehitymme miehiksi ja naiseksi. Se merkitsee siis polaarista kehittymistä ja se merkitsee sitä, että me mies ja nainen kehitymme omaan suuntaamme, polarisoituu. Jos tämä polarisoituminen siis jää pois, niin silloin se kuva muuttuu toisenlaiseksi. Vähän huono, mutta jää näin suuri kenttä yhteiseksi, joka on eriytymätön. Ja tämän eriytymättömän kentän takia En tiedä, saako siitä mitään selvää tuosta kuvasta nyt. Sen eriytymättömän kentän takia, niin siinä on siis tällainen biseksuaalinen hämminki, joka myöskin voi viedä homoseksuaaliseen tuota käytäntöön. Ja silloin tarvitaan siis apua, jotta tämä polarisointi, kehitys mieheksi ja naiseksi todellakin tapahtuisi. Jumala on sen näin ajatellut, ja me emme voi omaa sisintä minuuttamme toteuttaa neutreina. Ja tässä on asia taas, joka on myöskin hyvin monta kertaa se uskonnon julistus on ollut vähän siinä sen tyylin, että kuohilas ikään kuin olisi se pyhin ihminen. Todellinen mies ja vaimo ei siis oikeastaan kelpaisikaan ja siis Jumalan seurakuntaankaan. Kuitenkin tämä ei ole evankeliumin sanomassa sekään. Jeesus julistaa, että jo alusta alkaen niin Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Voisimme lisätä täydelliseksi mieheksi ja täydelliseksi naiseksi. Ja sitten yhteydessä he voivat sitten toteuttaa paljon korkeampia päämääriä. He muodostavat perheenä hahmon, jolla on oma hahmo kvaliteettinsa. Tämä voi nyt olla vähän vaikeata purtavaa, mutta meillä on aika nyt siihen paneutua enemmän. Seitsemäntenä vaiheena, nyt me seuraava Erikssonin kaavaa, niin on se, että ihminen, kun on oman minuutensa löytänyt, niin hän myöskin kehittää generativiteettia, sanoo Eriksson. Eli hän kehittää oikeata vanhemmuutta. Ja se merkitsee sitä, että hän luopuu siitä asenteesta, että minua pitäisi vanhemmat nyt holhota ja kertoa milloin kaikki, mitä minun pitää tehdä, mikä on oikea, mikä väärin. Minä olen siis yhä edelleen kypsymätön lapsi, joka olen vain sen toisen ohjattavana. Nyt minun täytyy nimittäin kypsyä niin, että minä otan vastuun sen nuoren polven nousemisesta ja kasvusta. Ja tällaisia hengellisiä isiä, äitejä, jotka eivät hengellistäisi kaikkea, mutta muuten olisivat, niin me tarvittaisiin joka seurakuntaan erittäin paljon, että nuorilla olisi joku uskottu, jonka luokse he voisivat kääntyä silloin, kun heitä ahdistaa niin hurjasti, kun ei tiedä, mikä se elämän normi on, mihin suuntaan kehittyä, ei tiedä, mikä on oikein, mikä väärin ja niin edelleen. Monet nuoret, he juuri kaipaavat tällaista vanhempaa tänä päivänä. Ja taas eräs amerikkalainen kirjailija J. Haley kirjoitetaan, muuttaa kotoa, sen kirjan nimi oli, niin siinä hän juuri korostaa sitä, että nuori ihminen, se, hänen mielenterveytensäkin kärsii siitä suunnattomasti, jos vanhemmat eivät voi toimia yksin tuumin, yksimielisesti päättää, mihin suuntaan tässä perheessä eletään. Siis toisin sanoen hän julistaa aivan Raamatun ulkopuolelta samaa, mitä Paavalikin julistaa, että meillä pitää olla sellainen terveellinen auktoriteetti. Ja sitä ei sellainen alemmuuden tuntoinen ihminen ei pysty sitä kehittämään, vaan minä olen nähnyt, että sellainen ihminen hyvin helposti joutuu lastensa holhottavaksi. Ja he ottavat ohjakset käsiin hyvin varhain jo, kun huomaat, että vanhempi on niin heikko. Tämä heikkous on syntiä. Meidän täytyy siis kasvaa niin kypsiksi, että me todellakin otamme ohjakset käsiin silloin, kun se tarvitaan. Tästä olisi hyvin paljon sanottavaa. No niin, jos tämä toteutuu, niin silloin tulee lopullisesti, että ihmisellä on oma vakaumuksensa, jota hän uskaltaa noudattaa. Ja tämä on hyvin tärkeää. Jollei hänellä sitä on, niin hän on epätoivossa. Ja tällaisissa ihmisiä, jotka ovat epätoivossa, niin sielunhoitajahan tapaa useimmiten. Minä luulen, että minä pystyn täydentämään tätä esitystä näiden, myöskin näiden kysymysten perusteella. Minä lähden niihin nyt aivan suoraan. Miten ihminen voi saada pois lain alta käytännössä? Mikä on parannuskeino yliminän hallitsemasta omasta tunnosta? Siis kaksi kysymystä, jotka ovat samat, vaikka eri sanoen. Minä iloitsen suuresti siitä, että tämä kysymykset jo on laadittu. Se on ensimmäinen askel nimittäin vapauteen. Ja toinen hyvin tärkeä askel on tämä, että minä uskallan tiedostaa tämän väärän tien. Minä uskallan sanoa minulle, että minun ahdistukseni johtuu siitä, minun pahoinvointini johtuu siitä, että minä olen ahdannut itseni hyvin tällaisen lain piirittämään kammioon, jossa minä olen uskaltanut elää. Ja nyt täytyy sitten lähteä, rohkaista mieltänsä ja lähteä elämään. Siinä ehkä täytyy tehdä vähän pieniä kokeilua alussa. Se mikä tässä on hankalinta on se, että monta kertaa joutuu toimimaan vastoin omaa tuntoa lainamerkissä nyt. Se on tässä se hankalin juttu, koska se lakiin sidottuu oma tunto helposti, se uusiutuu ja se ikään kuin lyö itsensä läpi. Ja silloin täytyy heti aina kysyä, että jos minä nyt noudatan tätä käskyä, edistääkö se silloin vapautta, edistääkö se terveyttä, edistääkö se yhteyttä toisiin ihmisiin. Jos siis tämä ei tapahdu, niin silloin minä tiedän, että nyt tässä ei ole Jumalan ääni puhumassa, vaan sielun vihollinen on minut sitonut siihen. Ja tämä on asia, jota ei voida jollain pienellä niksillä auttaa. Se on pitkän kilvoituksen ja harjoituksen tulos, että pääsee vapauteen. On totta, että ihmisen psyyke vaikuttaa sairastumisiin ja elimisiin tautiin. Kuitenkin on sairauksia, jotka voidaan parantaa lääketieteellisin keinon kokonaan riippumatta ihmisen psyykkisestä tilanteesta. Esimerkki nykyajasta tuberkuloosi. Niin minäkin todistin, että niitä on joka neljäs sairaus saattaa olla sellainen, johon voidaan vaikuttaa suoraan lääkkeillä. Mutta tämä esimerkki oli huonosti valittu. Sillä tosiasianhan on, että hyvin moni morsian on surussaan sitten hankkinut itsellensä tuberkuloosin. Senhän me tiedämme. Ja siitä syystä minä sanoisin, että kyllä nämä tuberkuloosilääkkeet ovat hyviä, mutta siinä luultavasti tarvitaan sekä psyykkistä että hengellistä hoitoa lisää ennen kuin se tauti on todellakin parannettu. Jos sen alkusyy on siellä jossain siinä, että minut jätettiin, minä suren sitä, että minut hyljättiin, niin kyllä se ulkonaiset oireet tosin häipyvät. Mutta se voi uusitua hyvin helposti, jollei siis se taustassa oleva henkinen ja psyykkinen trauma, jos ei sitä hoideta. Ja tämä on ollut lääketieteen akilleen kantapää kautta vuosien. Se on jättänyt juuri nämä alueet hoitamatta. Ja tämä on se tärkein, ja siitä syystä minä olen tämän kirjan kirjoittanut, että he huomaisivat, että näin ei saa tehdä. Koko ihmistä on hoidettava. Nimittäin professori Olle Höök, hän on Ruotsin eräs etevä neurologi, hän sanoo, ei, tämä on Torsten Sjöwall, joka sanoo sen kirjassa Psykosomatisk medisiin, hän sanoo, että usein on henkiset ja hengelliset tekijät ovat laukaisemassa sairautta, mutta ne vaikuttavat aina jokaisen taudin kulkuun. Siis oli se syy mikä tahansa, vaikka aivan tavallinen tulehdus tai virusta mikä tahansa, niin siis sielullinen hengellinen hoito vaikuttaa aina sen taudin kulkuun. Ja se merkitsee sitä, että minä voin parantaa sen, se paranee paljon nopeammin ja syvällisemmin, jos siihen tulee kunnon hengellinen ja sielullinen hoito. Ja tätä minä yritän vaan nyt ikään kuin alleviivata. Miten auttaa uskovaista äitiä, jonka poika teki jouluaattona itsemurhan? No nyt me pääsimmekin aivan tämän tunnin teemaan aivan suoraan. Oli kysymys nimittäin kuuntelemisesta, eikö totta? Siitähän piti puhua. Ja tämä on nyt hyvin tärkeä asia se, että älä yritä kuvitella, että sinulla on mikään sanoma, mikään niksi, mikään sellainen, joka poistaa sen tuskan tältä äidiltä. Ja sellaista ei ole olemassa. Ainoa todellinen tapa tässä on lähteä kantamaan sen äidin surua hänen kanssansa. Ainoa todellinen. Maailman kuulu psykiatri Benedetti sanoo kirjassaan Kliinisen psykoterapian. Hän sanoo, on tapauksia, jossa me emme voi mitään tehdä ennen kuin olemme lämpimästi kanssa ihmisinä ollut sen taakan alla kyllin pitkään sen autettavan kanssa. Ja tässä nimittäin meillä on ollut niin hurjasti sellainen kuratiivinen ajattelutapa. Minun täytyy pystyä parantamaan se kokonaan. Ja tässä mieluummin herättää tämä poika kuolleista sisään, antaa se äidille takaisin. Tällainen vaatimus itselleni. Ja tällainen suuntaus on ollut kokonaan näin. Sen sijaan, että me ymmärtäisimme, että on taakkoja. Kun menemme niiden alle, suostumme siihen, sen tuskaan, siihen kärsimykseen, sieltä nousee aivan toisenlaisia siunauksia meitä vastaan. Aivan uudenlaisia ratkaisuja, joka merkitsee sitä, että me kypsymme. Ensinnäkin, jos me lähdemme tätä äitiä kuuntelemaan, ja hän huomaa, että hän puhuu uskottavalle ihmiselle, luotettavalle ihmiselle. Kuulkaa tässä ohi menneen vaan sanottuna, niin minua hämmästyttää se, että jos minä puhun jotain noin luottamuksellisesti kristityön parissa, niin seuraavan päivänä se kuuluu jo torilla. Se, mitä minä olen luottamukselle sanonut. Eräänä päivänä tulee eräs täti myöskin ja sanoo, että kuulet, että sinun miehesi on luottamuksellisesti kertonut minulle tällaisen asian. Eikö se ole ihanaa? Eikö se ole ihanaa? Kuinka me voimme olla tällaisen lörppösuita, kuulkaa kristittyinä? Kuinka? Tämä on käsittämätöntä, täysin käsittämätöntä. Että me ole pystyneet, me jotka tiedämme jotain ripistä ja vaitiolovelvollisuudesta kaikesta, emme kunnioita sitä. Miten se on mahdollista? Miten se on ihmeessä mahdollista? Minä olen joskus nähnyt lehdessäkin sellaisia kirjoituksia, joissa on asioita, joita me olemme luottamuksellisesti sanonut jollekin ihmiselle. Se sopii mainiosti sinne lehteen, kunhan mainitaan, että me olemme sen luottamuksellisesti sanonut. Joo. Tämä on jotain aivan käsittämätöntä, pyörryttää minun mieltäni. Meidän täytyy, jos me aiomme kuunnella ihmisiä, meillä pitää olla 7 lukkoa tuossa. Ja mikään niistä ei avata. Tämä on yksinkertaisesti näin. Kun ihminen kokee, että hän puhuu siis sellaiselle ihmiselle, joka on luottamuksen arvoinen, niin silloin hän purkaa sen sydämensä ja siellä rupeaa kasvamaan aivan uusia asioita. Tässä tapauksessa minä en tunne tätä äitiä, mutta minä voisin ajatella, että tästä äidistä tulisi sellainen äiti, joka rupeaa sitten hoivaamaan niitä nuoria, jotka ovat samassa ahdistuksessa ja suunnittelevat samaa toivotonta tekoa. Se voisi esimerkiksi kehittyä sillä tavalla. Näin Jumala muuten kasvattaa itsellensä juuri sielunhoitajia. Hän antaa heille sellaisen ongelman, jota he eivät pysty ratkaisemaan niin, että he tarvitsevat häntä. Näin Jumala toimii yleensä. Minä en koskaan vielä tavannut ketään kypsää sielunhoitajaa, joka olisi tullut sielunhoitajaksi ilman omia ongelmiaan. Sellaista minä en koskaan tavannut. Ei myöskään pätevää psykiatria, ei löydy, joka itse olisi ollut mielisairas vähäisenä. Tämä ei ole naurun asia, kuulkaa, tämä on vakava asia. Siitä syystä meistä voi tulla kristittyäkin, koska me kaikki olemme syntisiä. Se on sama asia. Ja vain sen ansiosta, että me olemme syntisiä, meillä on se toivo, että meistä tulee kristittyjä. Ja minä veikkaan, että tänne ei ole mitään täydellistä ihmistä tullut tänään. Jos olet, niin tuu ilmoittautumaan. Mennään seuraavaan kysymykseen. Jäi epäselväksi, miten sairas tuskainen auttaa auttajaansa. Jaha, nyt minähän sen sanoin jo. Hän auttaa siten, että hän todellakin antautuu, kuuntelee antaumuksella. Todella antautuu sille ihmiselle. Lähtee hänen kanssaan myöskin kipuilemaan sitä asiaa. Kantamaan hänen tuskansa, eläytymään siihen tuskansa. Ja katos, kun se tuska sitten hyökkää meihin, niin se herättää sieltä vastavoimat niin, että se parantaa meitä. Vain sairaat ihmiset voivat tietää jotain terveydestä, kertovat Siirolan veljekset meillä Suomessa. Ja se on niin totta, kun se on sanottu. Vain sairaat ihmiset voivat tietää, mitä terveys on. Jeesus tuli heitä varten sitä varten, sen lisäksi. He tarvitsevat sitä lääkäriä, joka tekee terveeksi. Eli se on niin ihmeellinen juttu, että kun me siis avaudumme, puhumme rehellisesti, aivan peittelemättä puhumme ongelmistamme, vaikeuksistamme, niin siinä yhteydessä syntyykin sitten aivan uusi ihmeellinen ratkaisu. Monta kertaa se ratkaisu on se, että minun selkärankani se terästyy niin, että minä jaksan kantaa sen taakan. Monta kertaa näin. Toisinaan siis minä se ongelma avautuu niin suureksi, että minä koen sen kutsumukseksi. Jumala kutsuu minua työhön juuri tällä saralla. Jumalan valtakunta on hyvin ihmeellinen. Hän valitsee työntekijänsä aivan omalla tavallansa. Tehän tiedätte muuten, että mehän rokotuksellahan me yritämme suojautua monta sairautta vastaan. Mutta rokotushan merkitsee juuri sitä, että me istutetaan tämä sairaus lievässä muodossa. Ja tämä sairaus lievässä muodossa herää siis auttaa meitä terveyteen. Tässä on aivan sama asia. Jos me kuuntelen hädänalaista ihmistä, niin hän rokottaa minua. Oikein terveellisellä tavalla. Edellinen puhe oli suoraan minulle. Olen lain alla ja elämäni on tuskaisaa. Olen rukoillut asiaa, mutta en ymmärrä, kun en vaan pääse vapaaksi. Uskossa olen ollut 2 vuotta. Mitä pitäisi tehdä, että saisin sen vapauden ja ilon, mitä uskovalle kuuluu? Minä olen sinulle puhunut koko päivän niin. Kuuntele lisää, saat lisää apua. Ja uskalla lähteä lain alaisuudesta. Uskalla lähteä. Minä tein eräänä päivänä näin, että minä söin oikein kalliin pihvin. Koska lain alaisuus merkitsi sitä, että jos minä olisin noudattanut sitä käskyä, mikä jo lapsuudesta olen oppinut, minä olisin syönyt kaurapuuroa. Koska se oli halvempi, paljon halvempi. Ja etten joutuisi lain alaisuuteen, niin minä valitsin oikein kalliin pihvin. Miten suhtautua psyykelääkkeisiin? Riippuvuus, vaikutus persoonallisuuteen, sielunhoito tällaisen henkilön kohdalla. Miten suhtaudut jatkuviin puhelinsoittoihin, jotka voivat tapahtua myöskin öisin? Kysymyksessä on sama henkilö. Mitä ei hoita ihmistä, jos hän on voimakkaan itsesäälin vallassa? Joo, tässä onkin kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Otetaan se viimeinen ensin, itsesäälin vallassa hyvin moni ihminen on. Ja siinä täytyisi ehkä käyttää hieman rakkaudellista ivaa. Minulle sitten, kun on kysymys jatkuva puhelinsoitto, niin minulla oli kyllä yksi soittaja, joka minä sanoin kuulin, että nyt tämä saa loppua. Hän sanoi, mutta kun sinä olet paras auttaja, minä sanoin, että jos minä olisin hyvä auttaja, siellä olisi ollut aikoja sitten jo terve. Mutta tämä jatkuva soittaminen merkisi sitä, että minä en kyennyt sinua auttamaan. Mutta meillä on myöskin yksi soittaja, jolla soittaa aivan luvalla. Hän on yksinäinen ja hän haluaa sanoa hyvää yötä jollekin ihmiselle. Me olemme sanoa sen kuin vaan. Joskus hän sitten on hyvin voimakkaan itsesäälin vallassa. Ja minä sanon, että kylläpäs sinua tekee sitten sääliksi. Kyllä sä käy sääliksi, kun sinä olet noin tavattoman onneton. Sanoo se tuosta. Silloin hän näkee taas, että hän on ruikuttanut aivan turhaan. Aivan turhaan ruikuttanut. Ja tässä täytyy niin kuin herättää nämä ihmiset näkevään todellakin, että eivät he nyt ole maailman suurimpia kärsijöitä. Ja toisaalta he myöskin haluavat nimittäin olla säälittäviä. Hehän haluavat. Jos sinä lähtisit antamaan sellaista neuvoa, joka auttaisi irti siitä, niin he loukkaantuisivat. Mutta tulet hyvin iloisiksi, jos sinä autat heitä upottautumaan vähän lisää sinne itsesäälinkse, kun on niin makeata. Se on niin erittäin makeata. Sitten tullaan hyvin vakavaan kysymykseen näistä psyykkälääkkeisiin. Tästä minä kerron teille aivan vain hoitotapauksen. Minä en sano, että se on vastaus kaikkiin näihin asioihin nyt. Mutta oli eräs ylioppilas, 22 vuotta vanha. Isä ja psykiatri oli hänet toimittanut mielisairaalaan ja siellä hänelle syötettiin vahvoja lääkkeitä. Mutta hän itse sanoi, että tämä ei ole oikea paikka ja hänellä oli täti, joka uskoi ja sitten he vetosivat minuun ja minä sanoin, että minä en pysty. Nyt kun minulla on niin paljon ihmisiä ympärilläni, mutta tämä täti teki niin kuin tämä samarialainen nainen täällä evankeliumissa, hän ei hellittänyt ennen kuin sai vastausta. Ja minä sanoin, että no, minä keskustelin siitä tunnin hänen kanssaan. Etukäteen sain tietää, että hän oli täysin mykistynyt tämä tyttö, en puhunut kenenkään kanssa enää. Ja minä ajattelin, että mitä hyötyä sitten on, kun minä istun mykän kanssa tunnin sitten. Että mitä siitä tulee. Kaduin koko sopimusta. Toivon, että se päivä ei tulisi, mutta se tuli ja nämä ihmisetkin tulivat. Lähdettiin keskusteluun, ei hän ollut mykkä ollenkaan. Hän puhui oikein kivasti minun kanssaan. Ei hänellä ollut mitään sarvea kyljessä minua vastaan. Ja se oikein mukavasti sujuu tämä keskustelu ja totesin, että ei se ollut mielisairas millään tavalla se flikka, vaan hän oli siinä identiteettikriisissä, missä nuoret, varsinkin opiskelijat, ovat tänä aikana juuri tässä iässä. Heillä kun on toistuvia kriisejä, jos siis seestymisaikana siinä 18-vuotiaana ei ole päässyt selvyyteen itsestään, niin sitten tulee seuraava kriisi siinä 20-22-vuotiaana. Jollei se silloinkaan vielä päästä selvyyteen, se tulee uudelleen taas, kun ollaan 28-29. Jollei silloinkaan päästä vielä selvyyteen, se tulee uudelleen taas, kun ollaan 33-36. Toistuvat kriisit tulevat, palautuvat ja sanovat, että nyt sinun täytyy lähteä elämään. No minä keskustelin tämän flikan kanssa ja sanoin, että kuule, että minä uskon täydellisesti, että diagnoosi on väärä. Ja kysymyshän on siitä, että sinä et ole uskaltanut toteuttaa itseäsi. Ja kävi sitten ilmi myöskin, että hän poti äidin tuskaisuutta ja äidin elämän pelkoa, joka oli tarttunut tähän tyttöön. Minä sanoin sitten vanhemmille, että ei tuo tyttö ole mielisairas, eikä hänestä mielisairasta voi tehdäkään. Kaduin tosin tätä lisäystä, mutta perästä päin ymmärsin, että se oli Jumala, joka oli tämän hulluuden sanonut. Pannut minun suuhuni viisautena. No joo, nyt hänen vanhempien suhtautuminen muuttuu kokonaan tähän tyttöön. He eivät enää sääli itseänsä, olisin kurjaa ajatella, että meidän perheessä on tällainen ihminen, joka on noin sairaus. Ja miten se voi tulla noin sairaaksi? Eihän meidän suvussakaan niin paljon mielisairaita ole. Ja niin. Nyt he pääsivät koko tästä taakasta. Minä olin sanonut, että hän ei ole mielisairaus, he luottivat minun sanani täysin. Sitten minä tein jotain vielä hyvin rohkeaa. Minä kirjoitin kirjeen sairaalaan ja sanoin, että lopettakaa tämän tytön nyrkyttäminen. Ja he tottelivat, ihme kyllä. Ja hän tuli toisen kerran vielä keskusteluun, mutta silloin minä keskustelin enemmän äidin kanssa kuin tytön kanssa, koska tiesin, missä hän sairaus todellakin oli. Vielä kolmannen kerrankin hän tuli, mutta hän tuli vain keskustelemaan ammatin valinnasta. Ihminen, joka oli mielisairaalassa, diagnoosi psykoosi, selviää kahdessa keskustelulla. Eikö tämä ole ihmeellistä? Minä olen aivan varma siitä, että monet selviäisivät, jos saisivat vain jonkun kuuntelijan. Meillä on näin monta kuuntelijaa täällä nyt, että Helsinki rupeaa kyllä nyt tervehtymään. Meidän on opittava siis todellakin siis tämä kuuntelemisen taito. Ja tässä on se yksi asia vaan se, että se kuuntelija helposti ahdistuu. Ja sitten hän tulee neuvottomaksi ja sitten hän haluaa karkuun. Älä viitsi. Ei se ihminen ollenkaan siitä sairastu, jos sä kuuntelet. Eihän siitä sairastu, eihän siitä millään tavalla kärsi eikä tule pahemmaksi. Mutta jos opimme kuuntelemaan kyllin pitkään. Minulla on muuten nimittäin juuri tämä elävinä kivinä on siis juuri kirjoitettu oppaaksi seurakuntalaisille, millä tavalla he hoitavat toinen toistaan. Se on vartavasten juuri siinä mielessä tämä pikkukirja kirjoitettu. Lyhyt sielunhoitokurssi toisin sanoen. Kun ihminen kuuntelee, niin hän todella, jos hänellä on kuuntelija, niin hän on aivan uudessa tilanteessa. Tässä luen vähän tästä Buscagliaa taas. Hän on erittäin mukava ihminen. Ei luulisi professoriksi ollenkaan, niin tämä on niin elävää tekstiä. Minulla on eräs teoria, hän sanoo. Jos jokaisella ihmisellä olisi elämässään yksi ihminen, joka sanoisi hänelle, että minä rakastan sinua. Ja ei ole sillä väliä, mitä sinä teet. Mikään muu ei vaikuta tähän asiaan, minä rakastan sinua. Minä tulen rakastamaan sinua, jos olet tyhmä. Rakastan sinua, jos sinä liukastut ja kaadut nenällesi, jos sinä teet virheitä. Ja jos sinä, vaikka sinä käyttäisit ihmisenäkin, niin minä tulen siitä huolimatta sinua rakastamaan. Silloin ei kukaan enää joutuisi mielisairaalaan, sanoo tämä mies, uskaltaa kirjoittaa näin. Se on rohkea sana, eikö? Professorin sanomana vielä pitäisi olla vähän varovaisempi. No niin, mutta hän sanoo sen näin, että siinä on niin paljon perää, kuulkaa. Jos jokaisella ihmisellä olisi se suhde, niin siinä olisi valtava tervehdyttävä voima. Aivan valtava voima. Ja se merkitsee sitä, että minä suhtaudun psyykkälääkkeisiin sillä tavalla, että jos niitä käytetään niin viisaasti, että ne edesauttavat juuri terapiaa ja sielunhoitoa, niin sellaisina annoksina ne ovat hyödyllisiä. Meillä oli erään professorin kanssa yhteistyötä Tukholmasta, kun olin siellä. Hän kirjoitti pillerit, minä keskustelin ihmisen kanssa ja me teimme paljon kokeilua. Kuinka paljon hänen piti ottaa ennen keskustelua, kuinka kauan ennen kuin keskustelu alkaa, onko se puoli tuntia vai tuntinen, ja kuinka monta milligrammaa, jotta se keskustelu olisi antoisin. Tällä tavalla me kokeilimme. Ja pikkuhiljaa sitten tulee se, eräskin tuli ja sanottu, kuule, mitäs me nyt ei, kuule, me olen unohtanut koko viikon ottaa niitä lääkkeitä. Ai, minä sanoin, että yritetäänpä unohtaa vielä viikon, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Se oli aivan selvä, että kun hän kerran unohti, niin hän niitä tarvinnut. Eihän niitä tarvinnut. Ja on aivan selvä, että jos me teemme sitten ihmisen riippuvaiseksi, niin me olemme tehneet hänelle hyvin pahaa. Hänen, se, siis riippuvainen ihminen tulee syylliseksi ihmiseksi, niin sitten hän sortuu kaikenlaiseen, pikkuhiljaa siis lääkkeen väärinkäyttöön, huumeisiin, alkoholiin, mihin tahansa, kun ei uskalla nousta, ryhdistäytyä ihmiseksi, luovaksi ihmiseksi. Evankeliumin sisin sanoma on se, että Jeesus antaa meille sen hengen, joka auttaa meitä ryhdistäytyä ihmisiksi, jotka uskaltavat elää kuoleman uhan edessäkin. Tämä on evankeliumin sanoma. Sielunhoito tällaisen henkilön kohdalla, siitä mä olen puhunut koko päivän. Jos ihmisen omatunto muodostuu, vammautuu jo sikiökautena, onko se uudelleen ohjelmoitavissa? Toisin sanoen, voidaanko hyvällä oikealla sielunhoidolla todella vaikuttaa omatuntoon terveellisyyttävästi, johtaa pysyvään muutokseen? Mistä syystä se olisi mahdotonta? Minä ymmärrän. Voi olla, että jos on vammautunut pahasti toisesta jalasta, niin joutuu ontumaan, ei siinä auta mitään, mutta kyllä se ontuva ihminen on ihminen myöskin. Ja sitten minä uskon nimittäin, että jos on kysymys nyt sitten sikiökautena, niin siellä tapahtuu hyvin paljon aivan tuollaista itsesäätelevää korjausta. Se täytyy sitten olla erittäin vakava se vamma, jos se jossikökautena jää siis pysyväiseksi. Siellähän on kaikki nämä uudesti synnyttävät regeneratiiviset voimathan silloin ovat erittäin aktiivisia. Se mikä tässä nimittäin on pahempi on se, että kun se omatunto sitten jähmettyy ja kangistuu lainalaiseksi sitten myöhemmässä vaiheessa, kun lapsi varsinkin on 4-5-vuotias, siinä oidipaalisessa vaiheessa, niin siitä voi sitten kyllä tulla paljon kärsimystä, neuroottista, psykoottista kärsimystä, jos se painostus on ollut liian voimakas. Ja sittenkään se ei ole toivoton. Se ihminen, jota mä kuuntelin 8 vuotta ennen kuin puhuttiin hengellisistä asioista, minä kuuntelin häntä vielä 4 vuotta sen lisää, ja sitten hänestä tuli ihminen. Ja tässä minä sanoisin nyt sitten yhden asian, nimittäin sielunhoito on ajan funktio. Sitä ei voida tehdä 5 minuutissa. Meillä oli aikamoinen hyvä kiista vaimoni kanssa tästä asiasta. Hän sanoi, että miksi sinä kuuntelet niin pitkään, me annat niin paljon aikaa ihmisille. Niin hän olisi halunnut sen ajan itselleen. Tietysti minä sen ymmärrän. Ja siitä syystä kuulkaa naiset, jotka olette naimattomia, älkää koskaan menkö papin kanssa, eikä psykiatrin kanssa, eikä juristin kanssa, eikä lääkärin kanssa naimisiin. Ei myöskään menestyvän insinöörin kanssa. Jäikö siinä mitään sitten vielä? No joo. Se siitä, mutta nyt minä, joo, meillä oli tämä hyvä kiista perheessä, niin. Sitten tapahtui seuraavaa. Minä olin matkoilla, ihmiset soittivat kotiin, Eeva ei ollut kotona, ja ihminen kysyi, saanko minä sitten puhua teille. No ei hän voinut kieltäytyä, niin he saivat puhua hänelle, ja sitten hän läksi jopa sielunhoitokoulutukseen, hän oli 2 vuotta kestävässä kurssilla ja sitten hän joskus istui siellä tunnin puhelimessa, kun puuro oli jo nimittäin kylmenemässä. Kun hän sitten tuli pöytään, minä sanoin, että miksi sä annat niin paljon aikaa ihmisille? Ja siihen se kiista sitten laantui. Sielunhoito on jokaisen kristityn tehtävä. Kuitenkin on tilanteita, joissa tuntee itsensä avuttomaksi. Hallelujaa. Oi hallelujaa. Jos sinä koet itsesi kyvykkääksi, niin sitten peli on jo menetetty. Kuule, jokaisessa tilanteessa me olemme avuttomia. Se on näin. Mutta me olemme siitä huolimatta. Me olemme yhdessä odottamassa sitä apua, joka on pätevää. Se on näin. Mutta ihminen tarvitsee toisen ihmisen läsnäoloa, katos. Ja kukaan älköön kuvitelko, että hänellä on niin paljon viisautta, että hän tällä voisi pelastaa sen ihmisen, auttaa häntä ratkaista kaikki ongelmat. Sellaisia ihmisiä ei ole olemassa. Mutta jos meillä on rakkautta, kestävyyttä ja sisukkuutta, niin se auttaa hyvin pitkään. Varsinkin, jos meillä sitten vielä on elävä suhde Jumalaan. Milloin on asiantuntija-apu paikallaan? Aina. Entä jos hoidettava ei halua sitä? Ei pidä tyrkyttää. Tilanne tahtoo tulla hoidetuksi, mutta ei halua hoitoa. No, tämä on hyvin hankala tilanne, kyllä. Se on kyllä on aivan selvä. Niitä ihmisiä on paljon. Ne haluaisi kyllä siis hoitoa, mutta ei hoitoa, mutta kyllä siis tulla hoidetuiksi. Se on kai valtaosa ihmiskuntaa, minä epäilen. Mutta tämä, minä myönnän, sinä olet oikeassa, kun sinä kysyt tällä tavalla. Mutta tässä meillä on aivan suuri haaste edessämme. Meillä on valtava haaste edessämme. Se merkitsee sitä, että meillä ei ole tarpeeksi sielunhoitajia. Myöskin niitä, jotka ovat antautuneet kokonaan, jotka pystyvät auttamaan siis hankalassa tilanteessa. Se on aina luvallista kysyä neuvoa ihmiseltä, jos luulee, että hän taitaa sen asian paremmin. Mutta sitten on niitä, jotka eivät halua apua. On alkoholisteja myöskin, jotka eivät halua. Mä olen joskus ollut niin radikaali, että mä sanoin, että jos alkoholisti ei halua tulla autetuksi, annan 100 markkaa ja sanoin, että me ostamaan pullo lisää. Sinä et ole juonut tarpeeksi vielä. En tiedä, haluanko asettua tämän neuvon taakse nyt tänään aivan täyspainoisesti, en tiedä, mutta jotain itua siinä on. Jotain siinä on. Ihminen, joka on niin epärehellinen, että ei tunnusta avun tarvettansa, niin hänen täytyy vajottaa vähän kurjemmaksi vielä, että hän oivaltaa, että hän tarvitsee. Elämä on näin ankara. Se on kerta kaikkiaan näin ankara. Ja tässähän juuri alkoholistin vaimot tekevät paljon hallaa, kun he suojaavat tätä juoppaansa. Suojaavat. Ja myöskin työtoverit suojaavat aina, eivätkä syöksä tätä miestä siihen monttuun, mihin hän kuitenkin haluaa. Antaa mennä sinne monttuun, vaan kyllä hän näkee siellä, kuinka pimeätä siellä on. Sitten ehkä hän huutaa vähän rehellisemmin apua ja silloin on aika taas puuttua asioihin. Ja tämähän on se tärkeä se, että me emme hylkää häntä, vaan me käytämme lain ankaruutta hänen auttamisekseen silloin, kun se on paikallaan. Ja taas huomaatte, että me emme pysty syrjäyttämään Jumalan pyhää lakia. Emme. Ja toisinaan sitä täytyy käyttää niin, että se ihminen herää, että hän tarvitsee Kristusta. Käyttää lakia siis kasvattajana Kristukseen. Aha, niitä on niin paljon näitä papereita vielä, mutta muutama me ennätään vielä ehkä ottaa tässä. Miten naimaton voi elää seksuaalisuuttaan täydesti seurakuntien neutriudessa? Tämä on hankala kysymys. Mutta eräs, minä kerron teille vain yhden jutun tässä sivu mennään. Oli eräs nainen, joka oli rakastunut erääseen kollegaani, joka meni naimisiin toisen kanssa. Sitten hän kuoli pystyyn 18-vuotiaana. Oli kuollut 37 vuotta, kun hän tuli minun terapiaani. 5 vuotta se terapia kesti ja sitten me sanoin, että nyt on sinun aika hankkia oma miehesi. Mistä me sen löydään? Mä sanoin, että jollei muuta, niin pannaan ilmoitus lehteen. Näin me tehtiin. Näin me tehtiin ja rukoiltiin, että Jumala ohjaa sen. Ja kuulkaa nyt, kuinka Jumala ohjaa toisinaan. Tämän ilmoituksen luki eräs 5-vuotias tyttö, joka meni isoisänsä luo, joka oli tullut leskeksi 6 kuukautta sitten. Vei sen ilmoituksen tälle muffalle ja sanoi, kuule muffa, tässä on ilmoitus, joka Jumala on pannut lehteen sinua varten. Sanoo tämä 5-vuotias, älä höpötä, sanoo tämä vähän häpeissään, olihan vasta 6 kuukautta kulunut. Ei, sanoi tyttö, tämä ilmoitus on Jumalan antama ilmoitus sinulle, sinun pitää vastata siihen. Ja niin sitten tämä mies totteli, kun tämä pienokainen oli niin varma asiastansa. Samana päivänä, jolloin tämä nainen täytti 60 vuotta, pääsi valtion eläkkeelle, niin minä myöskin vihin hänet ensimmäiseen avioliittoon. Tämä pariskunta kuule on tehnyt siunauksellista työtä seurakunnassaan nyt 20 vuotta. Vetäneet lähetyspiiriä, raamattupiiriä ja niin edelleen. He ovat tehneet erittäin hyvää luovaa työtä. Se oli Jumalan antama ilmoitus kerta kaikkiaan. Niin. Vähän aktiivisuutta voisi tuota kyllä tässä harjoittaa. Sitten pieni vihje, kun naiset saavat kysyä, että mitä minä saan sen miehen kiinnostumaan. Minä sanon, se on hyvin yksinkertainen juttu. Kuuntelet oikein tarkkaan 30 minuuttia kiinnostuneesti, äläkä sano mitään. Ja asia on hoidettu. Sellaista vaimoa nimittäin mies kaipaa. Mitäs mä teen näille kysymyksille nyt sitten, kun niitä on näin paljon? Ja tässä on yksi, johon minä olen vastannut jo henkilökohtaisesti, niin sen en mä voi sivuttaa noin. Katsotaan nyt vielä, jos mä löytäisin. Jotkut näistä ovat niin pitkiä, kuulkaa. Se on näin, jos olisivat saaneet olla vähän. Joo. Miten auttaa nuorta, joka on uskovaiset kodista, isä käyttänyt seksuaalisesti hyväksi? Hän on katkeraa. Tähän minä olen kyllä vastannut jo taas. Ensimmäinen askel on lähteä todellakin kuuntelemaan tämän nuoren katkeruutta ja kantamaan sitä hänen kanssaan. Ensimmäinen askel. Mikä seuraava askel on, sitä minä en tiedä, se kehkeytyy tästä sitten, mitä siinä tapahtuu tietysti. Mutta lähde ensin kuuntelemaan. Äläkä lähde kuvittelemaan, että sinä parannat nyt sen trauman nyt 5 minuutissa, 1/2 tunnissa tai niin poispäin. Vaimonikin sanoi siihen aikaan juuri, että anna ihmisen ripittäytyä, kun julistat heille synnin päästä ja sillä siistiin. Sehän tapahtuu 10 minuutissa. Ei siinä tarvitse 20 vuotta eikä 10 vuotta ollenkaan. Näin hän uskoi, kunnes hän sitten oppi kuuntelemaan ja näkemään, että ihminen tarvitsee aikaa kypsyäkseen, kasvaakseen, muuttuakseen. Ei se tapahdu 5 minuutissa. Ei se tapahdu. Joo, toisinaan, mutta se on niin harva tapaus, että siihen me en voi rakentaa. Tarvitaan kestävää rakkautta, joka paneutuu, antautuu, kuuntelee, rakastaa, kärsii sen ihmisen kanssa. Tämä on kristillisyyttä. Mutta me haluamme hyvin kevyttä sellaista, joka ei tuota meille yhtään mitään vaivaa. Siinä pitäisi Jeesuksen tulla itse, että tarjotin aina täynnä hyvää meille, jotta sitten asia olisi oikein hyvä. Miten suoltaudut kuolleista herättämiseen? Ai se olisi kiva, kun saisi olla mukana. Mitä ajattelet miehestä, joka on mielisairaalassa hoidossa, koska omien sanojensa mukaan on ilman sielua? No joo, tässä on kysymys varmasti kyllä vakavasti sairaasta ihmisestä. Luultavasti, jos sinä lukisit esimerkiksi sielunhoitoterapiasta, siis skitsoidisesta ihmisestä, niin saisit tietää aika paljon sellaisesta ihmisestä. Se on, siis, siinä me olen kuvannut sitä ihmistyyppiä. Eräs uskova sisar kokee, että on yläpuolella verrattuna uskottomiin työkavereihin. Joo, minä panisin tämän sanan uskova sitten tuota lainausmerkkiin tässä. En minä ole yläpuolella, minä olen kaikkien palvella silloin, kun olen uskossa. Ja sitten täällä on pitkä selitys siitä, miten tässä tulee kaikenlaista tuota vaikeuksia. Se johtuu näistä asioista, joista minä olen piirtänyt tänne kalvolle, nämä vaikeudet. Tämä ihminen on voimakkaasti lain alla ja korostaa itseään omaa uskoansa paremmuutena. Hänen täytyy päästä evankeliumin vapauteen. Uskova hän ei nyt ole, hän on lain alainen orja. Ikävä sanoa, mutta se on tosiasia. Tässä on niin pitkä juttu, että minä luen sen sitten joskus. Nyt minä en teitä vaivaa sillä, se on, minä en pysty sitä lukemaan oikein kunnolla. Tota käsialaakaan. Mä lopetan tähän, mutta pannaan kädet ristiin. Herra, kiitos, että sinä todellakin haluat meitä käyttää. Kiitos, Herra, että sinä haluat meitä vapauttaa aivan sydänjuuria myöten. Kiitos, Herra, että sinä olet lunastanut meitä irti lainkirouksesta Jumalan lapsen vapauteen. Herra, auta meitä näkemään se taivallinen näky, jossa me toteutamme tätä vapautta. Tätä ihmeellistä rakkauden ja palveluksen yhteyden, ihmeellistä vapautta ja yhteyttä. Tule, Herra Jeesus, siunaa meitä jokaista. Ja siunaa nyt seuraavia ryhmäkeskusteluja myöskin. Aamen.